Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav z lončarskega ateljeja Stanke in Borita Cafuta Hrastel. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Odkod prihajate?
Midva sva iz Krškega in mava v zelo stari stavbi v Menzingerjevi hiši lončarski atelje Bernhard Manufaktura.
Zgodba tega, kako je nastajalo?
Zgodba je zanimiva. Jaz sem pravzaprav pisateljica in sem v pauzi med dvema knjigama se začela ukvarjati z eno zelo zanimivo dejavnostjo, za katero sem najprej mislila, da bo hobi in v bistvu nekaj kratkočasnega. Potem pa se je pač, ne vem, spontano zgodilo tako, da nisem mogla iti stran odvretena in da nisem mogla gline več iz rok spustiti. Potem sem pa seveda zastrupla še moža s tem in zdaj oba zelo resno lončarva in so najela prostor, da imava atelje in da lahko ustvarjava zelo raznolike stvari.
Verjamem, da so zastavila zelo resno, ker so zelo posebni. Takšnih pa še nisem videla, pa smo obiskali z našim mikrofonom kar nekaj stojnic.
Hvala lepa. No, meni se zdi tudi ena prednost teh stojnic, ki so danes tu v grajskem dvorišču, ta, da se zelo raznolike, da je pri vsakem nekaj drugega in da se pri vsakem kaj zanimivega dogaja.
Kakšno zgodbo lončarsko namreč pa vam je imate najraje? Kako jo ustvarjata? Kako sta prišla do prav svoje likovne podobe?
Pravzaprav se iščeva. Oba sva esteta, oba si želiva delati čim kvalitetnejše, pa hkrati zelo lepe izdelke. Potem pa ene oblike nekako, ne vem, oblika, ki ti všeč, nekako iščeš. Vmes se pa spontano zgodi še marsikaj naključnega in se marsikatera stvar pokrompiri, ne, pa domače rečeno, in potem to razviješ v to smer naprej. Seveda pa nama ni zadosti, da je vse samo v eni barvi, tako da delava z različnimi barvami gline in seveda tudi z različnimi glazurami.
Ja, glazure takoj padajo v oči, naprimer zanimiva je ta črna navzven, znotraj pa zlati odtenek.
Ja, ta je tudi nama zelo všeč, ker je nekako bolj dragocen izdelek, če je poglaziran s to glazuro, kajti je eleganten, ker je osnova črna, potem se pa prelivajo te srebrni, kovinski, zlati, vijolični, mavrični toni.
Odnos Slovencev do glinenih lončarskih izdelkov?
Ja, zelo je raznolik, na kateri so naklonjeni zgolj tradicionalnim izdelkom, seveda je tudi odvisno od tega, kar si želijo postaviti v svoj dom. Zdi pa se mi, da nekako raste zavest tudi pri nas o tem, kako pomembni so izdelki, ki niso štancani, ki jih nima vsak sosed, da imaš nekaj drugačnega in da s tem tudi, ko kupiš tak izdelek, podpreš domačega ustvarjalca, domačega recimo lončarja ali pač kakšnega drugega izdelovalca. To se vse bolj ceni.
Lahko bi verjetno v tu pletli zgodbo še naprej, namreč, če užiješ karkoli iz tovrstnih lončarskih izdelkov, potem se širi tudi kultura samega, ne vem, obeda, druženja za mizo.
Ja, vsekakor. In to je ta krasna stvar, ki jo prinese ena taka, ne vem, ljubezen do ustvarjanja in do kvalitete, do lepih izdelkov.
Se ta estetika potem širi naprej na vsa področja življenja. Ko človek enkrat vstopi v to ustvarjalnost, se ta ustvarjalni tok razširi na vse konce in kraje.
Ja, to bi jaz bolj vzela kot trditev, ne pa kot vprašanje in jo lahko zgolj podpišem.
Vidim pa, da nista ostala samo pri posodju.
Ja, delava tudi dekorativne izdelke, seveda vaze in svečnike in take stvari. Preizkušava se v različnih tehnikah, naprimer, kako bi rekla, recimo razbarjanje z šelakom, potem chattering, to je ena tehnika, ki sva se jo naučila preko razne literature in seveda tudi preko videoposnetkov spletišč.
Pa nakit?
Ja, seveda, tu je tudi nakit, izdelki za krašenje oseb, ne samo doma, interiera. In ne vem, kakšne stvari pa so še v ateljeju ali pa nastajajo v ateljeju, ki jih pa nisva tokrat prinesla sabo.
Kakšen pa je ta ustvarjalni proces? Kdaj zamre? Ali pri tem, ko ustvarjaš, dobivaš vse več moči, vse več idej?
po eni strani, ja, seveda se bogatiš in se samo širi tvoje znanje, tvoje vizije, tvoj, ne vem, diapazon okusov, estetike. Hkrati je pa tako, da včasih se že zgodi, ja, da imaš uspone in pace in takrat, ko so paci, ne, namreč tudi preživeti, treba plačati položnice in to je tudi s tem povezano, je koristno, če sta dva oziroma, če jih je več skupaj in ko je eden nekako na tej spodnji liniji, ga drugi bodri in je potem lažje seveda. To je v življenju tako na vseh področjih.
Kje jo lahko najdejo naši poslušalci?
Stacionirana sva v ateljeju v starem mestnem jedru Krškega.
Ampak verjetno se ne pustite motiti prav vsakič.
O, midva se kar pustiva z velikim veseljem motiti. Mar se kdaj gre kakšen sprehajalec mimo okna in če gleda noter z žarečimi očmi, ga kar povabiva in tudi pokaževa, kaj je na vratenu in seveda dovoljiva tudi, da se kaj preizkusi. Sva pa tik pred tem, da bova začela z resnimi lončarskimi delavnicami, zdaj sva dala izdelati še dodatne tri vratena, seveda imamo za enkrat dva, vsak svojega, tako da zanimanje je veliko in bova tudi imela te delavnice. Imava včasih tudi prostoročne delavnice, ki pa jih nimava le v Krškem, ampak tudi recimo v okolici Brežice, Kostanjevice in tako naprej.
Pa se pri svojem ustvarjanju, pri lončarjenju ozirata bolj naprej ali tudi nazaj v tradicijo?
Brez tradicije ne gre nič. Mislim, da zanikanje tradicije oziroma neupoštevanje tradicije te že v sami osnovi zablokira oziroma ti nekako zveže roke in tudi sam si nekako škodo narediš s tem. Tradicija je osnova, ampak zgolj ostati in se zabetonirati na enem mestu, cepljati na mestu, cepljati pri ohranjanju zgolj tradicije brez nadgradnje se mi pa zdi premalo. In najbolje je, če imaš osnovo tradicijo in če jo dopolnjuješ, nadgrajuješ z nekimi dodatnimi inspiracijami, bodi si z novimi tehnikami, s kakšnimi eksperimenti, s pogledovanjem na primer z raku tehniko z Japonske, s kakšnimi oblikami skodelic, ki prihajajo recimo iz Anglije, ki je dežela lončarjanja in tako naprej. Ja. Cel svet je potem v tvojem ateljeju.
Kako pa pozdravljate tole dogajanje? Pa Grajsko dvorišče, grad Reichenburg, v bližini ste doma. Kako ta grad živi in se vam zdi, da je v vzponu tudi ta rokodelska dejavnost? Da se znova vračamo nazaj k delu naših rok, k ustvarjalnosti, k temu, da je narejeno iz svojih rok res več vredno?
Ja, prvo kot prvo to najstarejši grad, ki je kot stavba v Sloveniji, že to je velik plus in imamo res krčani oziroma brestančani in okoličani srečo, da je tukaj. Prelep je. Tukaj vidimo veliko zgodovinskih obdobij, ki so zdaj osvežena pred našimi očmi in škoda je pustiti stene prazne. In mislim, da se tudi kulturni dom Krško oziroma muzej in enota grad Reichenburg se zelo trudijo, ker imajo res krasno ekipo, da najdejo znotraj teh zidov, znotraj neke nepremične dediščine, pa živo, bogato ustvarjene dejavnost in tudi spodbujajo razne rokodelske dejavnosti in stvari, ki so kvalitetne, ki niso zgolj, ne vem, barvanje nekih stvari, nekaj enostavnega, ampak da se razvija to smer, ki je nekak nadgradnja tradicije.
In to vrstno ustvarjanje, to vrstni izdelki sodijo sem še najlepše.
Ja, jaz bi rekla, da kar, no, da so naše svoje mesto, da se vklopijo v ta ambijent, ne, ker ta atri je res prečudovit in še to, da je popestreno z dogajanjem, ne, današnji dan, da je tako za otroke kaj, kot za odrasle in razne delavnice, restauratorske delavnice, razni preizkusi, naprimer midva bomo imela tudi prikaz in preizkus lončarjenja, tudi tega je precej in mislim, da je danes čudovit dan, če bi bilo še malo več sončka, pa ne bi škodilo.
Najlepše hvala. Za koncem Cafute Hrastel želimo veliko ustvarjalnosti in da bi za vaju izvedelo čim več ljudi. Upam, da tudi s pomočjo tega pogovora. Srečno.
Najlepše hvala.
zakladi naše dediščine.